Falamos de seguido co filósofo, escritor e comentarista político Antón Bamón de Ola, que tal? A confesión de Núñez Feijóo de que podería indultar con condicións a Puigdemont, que influencia tivo na campaña?
Bueno, evidentemente é un xiro de guión, evidentemente introduce confusión, evidentemente contribuye a que o voto indeciso e abstencionista pois non xire a favor do PP. Quer dizer que, por así decir, desbarata a propia campaña que Feijóo teña establecido de denuncia do sanchismo e de que as eleccións en Galicia pois eran optar entre a alianza de Sánchez cos nacionalistas e por tanto barullo, e eles como garantía de estabilidad, porque no mismo momento en que dice que el Riaz aplicaría a mesma política con matices que de Sánchez, pues está cuestionando a súa propia estrategia.
O futuro do Partido Popular, se quere chegar a Moncloa, pasa sen remedio por un acordo co PNV con Junts?
Bueno, eso é difícil, quer dizer, todo cambia en cuestión de semanas e a veces de días, pero a día de hoxe me parece difícil ese xiro estratégico, non só polo electorado de Junts ou do PNV, sino máis aínda polo propio electorado do PP. Creo que en este momento non serán aínda as condicións. Non digo que non poda ser nun futuro máis ou menos lonxano, pero hoxe por hoxe non creo que sea a cuestión.
Os ataques do Partido Popular ensanchan ese denominado factor ou efecto pontón?
Bueno, a campaña do Partido Popular é un completo desastre, é un disparate, en realidad, non? É presumir unha Galicia que só existe na súa cabeza, non? Vamos, é evidente que a amnistía e os indultos en Galicia non é algo que mova excesivas sensibilidades, quero dicir, a xente pode estar a favor ou en contra, pero todo o mundo entende que este non pode ser o centro da campaña das eleccións para o Parlamento galego, e en ese sentido creo que a campaña estuvo radicalmente equivocada. A campaña realmente era unha campaña para aplaudir a Feijóo no seu combate, non só contra Sánchez, sino con seus propios enemigos internos dentro do PP, e creo que esa campaña é unha equivocación, é pensar que Galicia é como Chamberí ou Barrio Salamanca. Ao outro lado da campaña, na miña opinión, tamén está totalmente equivocada esta idea de que a suposición de que a xente de Galicia está contenta, está satisfeita co seu goberno, é dicir, que esta idea de que Galicia funciona, e a oferta do Partido Popular, que consiste en ninguna oferta, que consiste en decirle ao elector que o que ten, que o mellor é quedarse como está, me parece tamén unha equivocación de raíz acerca do que é, xa non opinión, sino a atmósfera e a sensibilidade da cidadanía en Galicia, non? Así que creo que nos dous polos, a campaña do Partido Popular foi un fiasco, e, na miña opinión, concebido por alguén que non está a pé de rúa en Galicia. E agora está na terceira fase, un pouco desesperada, a campaña do medo, non? De poñerle a Ana Pontón o rostro de Otegi, de dicir que o nacionalismo fractura, de dicir que Sánchez quer entrar e o nacionalismo de Galicia. Bueno, a campaña do medo. É unha campaña un pouco desesperada, que non quero dicir que teña efecto ou si ou non, non sei. Me dá a sensación de que tampouco. Pero bueno, veremos o domingo.
E a decisión de Rueda de non acudir ao debate de Televisión Española tamén se inscribe nesa liña.
A ver, todos sabíamos, de modo previo, que Rueda era un mal candidato. O sabía o propio bebé. A campaña confirmou-no e a súa ausencia de todos os debates e ofrecer argumentos peregrinos para non estar en eles, evidentemente debilita o candidato, debilita a súa imaxen e debilita polo mismo a mensaxe do Partido Popular. Eu creo que dos tres elementos que confirmou a campaña, o candidato, a mensaxe e o partido, o candidato e a mensaxe son equivocados, e creo que eses dous factores están tendo influencia sobre o terceiro, sobre o partido, é dicir, está debilitando ao propio Partido Popular de Galicia, ou incluso, ainda no suposto de que gane o domingo, o Partido Popular de Galicia sale moi debilitado desta campaña electoral por todas partes. E, por outro lado, hai que dicir que as listas electorales do Partido Popular están configuradas a base de técnicos e de cargos da Xunta. É dicir, vai a ser unha continuidade polo lado do presidente e unha continuidade polo lado dos cargos. É dicir, o Partido Popular, o único que ofrece é, literalmente, quedarse como estamos.
E por outra banda, no outro extremo do espectro, ou no outro lado do espectro político, as forzas de esquerda semella que si lograron movilizar o seu electorado.
O Bloque Nacionalista, por suposto, é evidente que a gran sorpresa da campaña pois é Ana Pontón, que todos presumíamos que iba a ter vamos, que irá estar en ascenso, pero non de modo tan meteórico, non? Teño máis dúbidas acerca do electorado do PSOE, que donde as enquisas dicen que hai certo grau de apatía ou de indiferencia. E o domingo ese podría ser, digamos, o elo feble da cadea. Pero tomado en conxunto, efectivamente, hai dous meses, por así decir, todo mundo dá por feito que o PP repetiría, desde logo o propio PP o creía así fixo unha campaña tan pouco solvente e tan arrogante, e sin embargo agora é evidente que está na rúa o sentimento de que hai partido e non só que hai partido, sino que o PP pode perder a Xunta de Galicia. É máis, o propio titular de Onte do Mundo que dice algo así como que o PP se apresta a quitarle a cadeta a Pontón en 48 horas decisivas, en 48 horas decisivas, quere dicir que os datos cos que eles contan e a hipótese que eles parten en este momento é que poden perder a Xunta. Isto é un dato. Sucederá ou non sucederá? Pero, evidentemente, hai un electorado, o electorado progresista de este está movilizado e o electorado do Partido Popular creo que en gran medida está decepcionado da campaña, do candidato e da mensaxe.
Antón Bamonde, filósofo, escritor e comentarista político, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.